Nāciet un izbaudiet ziemas pasaku kopā ar ģimeni! Izstāde atvērta no 10:00 līdz 21:00 un piemērota visu vecumu bērniem. Pēc viņa teiktā, ik viens var apmainīt biļeti no atceltā pasākuma Rīgā uz koncertu Tallinā. Izstāde Rīgā 30. novembrī no 10:00 līdz 16:00. Mediju akreditācijas pieteikumu gaidīsim līdz 27. decembrim.